Lærðir þú nokkuð tíma söguna grámanni?
Já, ég náttúrulega heyrði hann að sagða oft og ég veit, Imba var nú aðeins, Ingibjörg systir var nú aðeins að segja hana. En svo kom hann og prenti og náttúrulega þá var nú þótt miklu betra þægilega að lesa hana. Mm-hmm. Ég veit, það var drengur sem var hérna og hann var bara ókvælega skúfaður þegar hann las gráman sig og því honum fannst hún ekki hálfu leiti eins ágætt eins og þegar Ingibjörg sagði hana.
Já. Og hvað manstu eftir fleiri sögur sem þú heyrðir svona?
Svona sögur?
Já. Ekki nema nefna þær svona.